Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues me ju do të jenë Mahir Elshani, Albana Isufi dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Samuel Zhbogar inkurajon autoritetet kosovare që të bisedojnë vetë me sërbët e Veriut për marrëveshjen e Brukselit. Euleksi thot se nuk ka marrë kërkesë nga Bosnia për ekstradimin e Naser Kelmendit. Myftiu i Kosovës apelon kundër dhunës ndaj grave. Mbi 200.000 lëndë gjyqësore mbetën të pazgjidhura në sirtare të gjykatave. John Kerry vazhdon udhtimin nga Rusia në Itali, Siria mbetet në krye të agjendës. Pas 26 vjetësh në Manchester United, trajneri Alex Ferguson tërhiqet nga klubi. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX nuk ka marrë kërkesë nga Bosnia-Hercegovina për ekstradimin e Naser Kelmendit, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë Irina Gudeljevic, zëdhënse e EULEX-it. EULEX-i nuk ka marrë kërkesë nga Bosnia për ekstradimin e zotit Kelmendi, ka thënë ajo. Në këtë mision nuk janë duke i komentuar hetimet që po zhvillohen në këtë rast, të paktën jo deri në seancën dëgjimore që pritet të mbahet të enjtën. Policia e EULEX-it ka arrestuar Kelmendin të martën mbrëma në bazë të urdhrit të prokurorit të EULEX-it nga zyra e prokurorisë speciale të Kosovës, pasi kishte skaduar para burgimi 48 orësh. Sipas misionit evropian, Kelmendi është nën hetime për krim të organizuar. Avokati i tij mbrojtës Osman Cucovic ka deklaruar se kundër Kelmendit nuk po zhvillohen kurfar hetimesh në Kosovë dhe se arrestimi së martës është i ndërlidhur me hetimet që po zhvillohen në Bosnjë kundër tij. Sipas avokatit, me propozimin e prokurorit publik për të enjtën është caktuar seanca dëgjimore në të cilën, siç thot Cucovic, mbasi do të kërkohet zgjatja para burgimi deri në 30 ditë. Por avokati thot se ekstradimi Kelmendit nuk do të jetë i mundshëm sepse është në kundërshtim me ligjet e Kosovës. Naser Kelmendi, shtetas i Bosnjës dhe i Kosovës, është arrestuar të dielën mbrëmë në Prishtinë në bazë të një fletarresti ndërkombëtar. Këshilli drejtues i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës në mbledhjen e mbajtur sot mori vendim që të mbajë një protestë të punëtorëve me datën 29 maj në orën 11:55. Sipas një njoftimi për media të sindikatës, protesta mbahet 5 minuta para orës 12 për të përdorur si moto e protestës se koha është në përfundim me sipër dhe se punëtorët më nuk presin. BSPK thot se do të paraqitet me 5 kërkesa, të cilat nuk do të publikohen tash, ndërsa degët sindikale të BSPK-s thuhet se do të shtojnë edhe disa kërkesa të tjera. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Itali për të biseduar mbi luftën civile në Siri. Kerry ka arritur të mërkurën në Rom, ku do të takohet me anëtarët e qeverisë së re të Italisë si dhe me zyrtarët izraelit dhe jordanez. Ai arriti në Rom nga Moska, ku ka diskutuar konfliktin e vjetër 2 vjeçar të Sirisë me liderët rus. Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov në një konferencë të përbashkët për gazetar, njoftuan se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do të përpiqen të organizojnë një konferencë ndërkombëtare, e cila do të mbledhte qeverinë siriane dhe liderët opozitar. Ndërsa pas takimit të Kerryt me presidentin rus, është thënë se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do të inkurajojnë kryengricit në Siri dhe qeverinë në Damas që të bisedojnë për tranzicion politik për ta përfunduar gjakderdhjen që po zgjat afro 2 vjet. Presidenti rus Vladimir Putin e ka pranuar dorëheqjen e zëvendës kryeministrit me ndikim të tij Vladislav Surkov. Një deklaratë e Kremlinit e së mërkurës tha se Surkov, i cili dikur kishte qenë strateg i lart politik i Putinit, e ka lënë postin e tij vullnetarisht. Dorëheqja erdhi një ditë pasi që Putin e qortoi qeverinë për dështimin e zbatimit të gjitha dekreteve të tij presidenciale. Zëvendësi presidencial Dimitri Peskov konfirmoi se dorëheqja lidhej me këtë dështim. Ndërkohë hetuesit federal po hetojnë akuzat e përvetësimit në qendrën inovative Skolkovo, ku Surkov ishte në bordin mbikëqyrës. Bangladeshi ka mbyllur 16 fabrika veshësh për shkaq të sigurisë, pasi që një ndërtesë në të cilën gjendeshin 5 fabrika të tilla veshësh u rrëzua në muajin e kaluar duke vrarë më shumë se 800 persona. 16 fabrika janë mbyllur në Dhaka dhe 2 në Chittagong, ka thënë ministri i tekstilit Abdul Latif Sidik. Ai ka thënë se fabrika të tjera do të mbyllen si pjesë e masave të ashpra të reja të sigurisë. Prokurorët në Belgjikë thonë se 31 persona janë arrestuar në tri vende në lidhje me një vjedhje spektakulare të diamanteve në vlerë prej 50 milion dollarësh, gati 3 muaj më parë në aeroportin e Brukselit. Një prokuror belg tha se një person u arrestua në Francë, 6 në Zvicër dhe 24 në Belgjikë. Policia gjithashtu ka zbuluar para dhe diamante gjatë bastisjeve. Më 18 shkurt, 8 persona të maskuar si policë ngasin makinën përmes rrethojave në aeroportin Zaventem të Brukselit dhe sekuestruan një dërgesë diamantësh që ngarkohej në një avion që flutur për në Zvicër. Grabitja u përshkrua si një nga më të mëdhat ndonjëherë nga qendra botërore diamanteve. Alex Ferguson, trajneri i ekipit të njohur të futbollit Manchester United, që në këtë klub i kaloi 26 vjet, do të tërhiqet në fund të këtij sezoni, është shkumtuar në faqen e internet të këtij klubi. Trajneri Ferguson ishte njëri nga trajnerët më të suksesshëm jo vetëm në futboll, por edhe në sport në përgjithësi. Derisa zoti Ferguson, 71 vjeçare, ka udhëhequr ekipin Manchester United, ka fituar 13 tituj të kampionit në ligën e parë angleze, përfshirë edhe atë të këtij viti dhe 2 tituj të Ligës e Kampionëve Evropian. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë. Un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Nuk është vetëm Serbia ajo që duhet t'i bindë serbët në veri në lidhje me planin dhe marrëveshjen në 19 prillit, por edhe Prishtina duhet t'i inkurajojë dhe të mundohet t'i bindë serbët atjeshëm se marrëveshja e arritur është në interesin e tyre. Kështu ka thënë përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Sipas tij, marrëveshja Thaçi Dačić është e rëndësishme, por zbatimi i saj do të jetë një çështje tetë komplekse. Për më shumë hollësi raporton Ziadin Gashi.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, u ka bërë thirrje autoriteteve në Prishtinë që të vendosin komunikim me serbët në veri të Kosovës dhe të mos i alën gjithë punën në zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit në atë pjesë vetëm Serbisë. Zhbogar ka inkurajuar Prishtinën zyrtare që të provojë të bindë serbët e veriut se marrëveshja Prishtinë-Beograd është në të mirën e tyre. Këto komente zyrtari i lartë evropian i ka bërë pas një takimi që zhvilloi me kryetarin e lidhjes demokratike të Kosovës dhe kryetarin e Prishtinës Isa Mustafa.
I think it's not only Serbia who needs to convince people in the north about the plan, about the agreement.
Mendoj se nuk është vetëm Serbia ajo që duhet t'i bindë serbët në veri në lidhje me planin dhe marrëveshjen, nga se mendoj po ashtu se edhe njerëzit në Prishtinë duhet të vazhdojnë të inkurajojnë dhe mundohen t'i bindin serbët se marrëveshja e arritur është në interesin e tyre, ka thënë Zhbogar. Zhbogar është shprehur po ashtu i bindur se Kosova dhe Serbia do të dakordohen rreth planit të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit të arritur në dialogun midis kryeministrave Thaçi e Dačić. Fillimisht të presim marrëveshjen rreth planit dhe më pas edhe zbatimin e saj në praktik, ka thënë Zhbogar. Marrëveshja ka të bëjë kryesisht me fillimin e vendosjes së normalitetit në komunat veriore të Kosovës, ku autoritetet shtetërore të Kosovës nuk kanë qasje për shkak të kontrollit mbi atë territor që kanë strukturat paralele serbe.
It's an important agreement. Its implementation will be complex.
Është një marrëveshje rëndësishme. Zbatimi i saj është mjaft kompleks, por është me rëndësi që të dyja palët të ndjehen rehat me planin e zbatimit, i cili do të jetë tetë i detajuar me afatet kohore dhe veprimet që duhet të ndërmerren në terren, ka thënë Zhbogar. Optimizmin e tij se delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi do të arrijnë marrëveshje rreth planit të zbatimit ka shprehur edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Ai u ka thënë mediave në Beograd se pret marrëveshjen brenda kësaj jave.
Briselu se toliko svaki dan se gotovo razgovore i nadam se da će ove nedelje doći do zaključenja tog plana o implementaciji, plana implementacije sporazuma.
Në Bruksel gati se çdo ditë atë shumë bisedohet dhe shpresoj se këtë javë do të vjen deri te përmbyllja e planit të zbatimit të marrëveshjes, ka thënë Dačić. Sipas tij, Beogradi dëshiron që Serbia të jetë një lajm i mirë në botë, sikurse që ky vend pret lajme të mira nga Brukseli. Delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi po i vazhdojnë edhe sot bisedimet në Bruksel në lidhje me planin e zbatimit të marrëveshjes Thaçi-Dačić rreth kompetencave të Asociacionit të Komunave Serbe në Kosovë. Pas marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë të arritur me ndërmjetësimin e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, zbatimi i saj në terren konsiderohet si një çështje shumë komplekse dhe sfiduese, marr parasysh qëndrimin refuzues të popullatës lokale serbe në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës janë duke zhvilluar një takim të përbashkët, ku po diskutojnë çështjen e marrëveshjes së 19 prillit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Ata tashmë kanë dhënë mesazhe të cilat kanë tonë refuzuese ndaj kësaj marrëveshje, por megjithatë pritet që të dalin me konkluzionet të përbashkëta. Bekim Bislimi na sjell më shumë detaje.
Në Zveçan sot po zhvillohet mbledhja e përbashkët e 92 përfaqësuesve të serbëve të katër komunave paralele në veri të Kosovës, ku pritet të merret një qëndrim i përbashkët lidhur me çështjen e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit. Kjo mbledhje e ka pasuar takimin që përfaqësuesit e serbëve të Kosovës e kanë pasur më 7 maj me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić dhe zëvendësin e tij Aleksandar Vučić. Në mbledhjen e cila ka nisur pas orës 12, jashtë quajtur i shefi qarku të Mitrovicës Radenko Nedeljković i ka informuar përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës lidhur me bisedimet që kanë pasur përfaqësuesit e të ashtu quajturave pesëqarqe të Kosovës me Dačićin dhe Vučićin. Nedeljković ka theksuar se me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit do të instaloheshin institucionet e Kosovës në veri të vendit, të cilat ai ka quajtur institucione paralele krahas atyre serbe.
Dhe ovo legalizacija paralelnih institucija na Kosovë me Metohiji.
Ky është legalizimi institucioneve paralele në Kosovë. Na kanë thënë se situata ekonomike në Serbi është e keqe, se qytetarët nuk mund të mbjetojnë pa investimet e huaja dhe se vetëm ato investime mund të shpëtojnë shtetin e Serbisë, ka theksuar Nedeljković. Ai ka thënë se në takimin me kreun e shtetit serb e ka parashtruar qëndrimin se marrëveshja e Brukselit është e papranueshme për serbët e Kosovës, sepse sipas tij kjo nën kupton shuarjen e institucioneve të Serbisë në Kosovë. Gjithashtu ai ka shtuar se kreu i shtetit serb nuk mendon kështu dhe se marrëveshja garanton prosperitetin e qytetarëve serbë në të ardhmen. Nedeljković ka theksuar se serbët e veriut pajtohen që të kenë një zgjidhje me kompromis, por nuk mund të pranojnë që marrëveshja të bëhet në dëm të popullit dhe në drejtim të shuarjes së institucioneve të Serbisë në Kosovë. Lideri tjetër i serbëve, Marko Jakšić, ka thënë se serbët e veriut nuk guxojnë ta pranojnë zbatimin e marrëveshjes së Brukselit.
Mi ne smemo da prihvatamo ovaj sporazum, jer jednostavno onaj ko ga prihvati, mi onda ćemo da delimo sa njim i odgovornost.
Ne nuk guxojmë ta pranojmë këtë marrëveshje sepse thjesht ai që do ta pranoj, me të do ta ndajmë përgjegjësinë, por edhe tradhtinë. Le të jetë kjo kori dhe turpi kujdo, por jo e jona, ka theksuar Jakšić. Ndryshe mbledhja në Zveçanë e përfaqësuesve të serbëve të veriut të Kosovës po vazhdon ende dhe pritet që në fund të saj ata të dalin me konkluzionet e përbashkëta. Gjithashtu është paralajmëruar se ditën e premte në Beograd do të mbahet një miting i serbëve të Kosovës që janë kundër marrëveshjes së Brukselit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kreu i Bashkësisë Islame të Kosovës ka pranuar sot se jo të gjithë imamët nga 800 saka gjithandej Kosovës përçojnë porosinë drejt sa i përket rolit të gruas në shoqëri. Një studente teologjisë ka nxitur debatin me të, duke e kritikuar dhe mbajtur përgjegjës përse hoxhallarët të shkolluar heshtin kur bëhet fjalë për ajetet e përkthyera gabimisht të Kuranit, e sidomos ato në të cilat thirrën disa burra dhe thonë se u lejohet të rrahin gratë. Mëftiu Naim Tërnava ka sqaruar publikisht se burrat nuk kanë të drejtë të rrahin gratë, posaçërisht jo muslimanët. Fatmir Aliu ka përcjell debatin.
Dhunë ndaj gradu ushtronë vetëm i ligu, të cilit i mungon edukata dhe të i tili nuk zëvend sa duhet fjale e Zotit.
Kështu foli mëftiu i Kosovës Naim Tërnavën një konferencë ku temë ishte roli i islamit në parandalimin e dhunës në bazat gjinore, ku ishin mbledhur të mërkurën në Prishtinë shumë burra e gra për të dëgjuar dhe debatuar se çka saktësisht në Kosovë bëhet për këtë problematik. Sipas kreut të Bashkisë Islame dhe Teknesi Gjetiu, pak po bëhet që ky fenomen të zvoglohet, por edhe më pak që të del në pah. Kjo për arsye, siç tha ai, se gruaja pranon që të fshehë abuzimin për shumë arsye, por mbi të gjitha nga frika e humbjes së fëmijëve.
Gruaja fshehë abuzimin. Ajo pranon në çmimin, rrahjen edhe fizike, disu nga ndjenja edhe mëshurisë ndaj fëmijëve. Duhet të zjerë dhunën nga xhiri i familjes ku është strukur.
Kjo nisme që u organizuan nga Fondi për Popullatën i Kombeve të Bashkuara nxorri në pah të dhënat se afro 1000 raste në vit raportohen për dhunën në familje. Visare Mojkun Imani, që punon si përgjegjëse e kësaj organizate, tha se rastet e dhunës në baza gjinore, dhunës në familje, keqtrajtimet, martesat e hershme dhe në detyrim duhen luftuar nga e gjithë shoqëria, se pasaj parandalimi dhe luftimi këtyre dukurive duhet jetë përgjegjësies gjithë se cilit me theks të veçantë e prijësve fetar.
Involvimi dhe kontributi zyrtar me religjios në luftimin dhe parandalimin e dhunës në bazë gjinore është më së domosdoshëm dhe i rëndësishëm.
Kryeimam i Bashkisë Islame në Mitrovica Xhep Lushta tha se dhunën fizike ndaj femrës në Kosovë nuk e shkaktojnë ata që janë fetar, apo që kanë vetdije fetare. Sipas ti dhunën më tepër e shkaktojnë ata që janë të mbushur me patriarkalizëm dhe kanonizmin e tyre shpirtëror dhe familjar. Por ai përmendi një tjetër lloj dhune që po ushtrohet sidomos ndaj femrës muslimane.
Muslimanës sot e cila dëshiron që të praktikojë fen e saj i mbyllën të gjitha dyert institucionale.
Po kur në debatu përfshin femrat muslimane, ato vunë në pah probleme të cilat shkaktohen edhe nga vetë klerikët musliman. Mere Megash, një student e Fakultetit të Studimeve Islame, tha si pa prej ka ty ku dhe më së shumë të iska me u regullu gjendja dhe pozita e femrës në shoqëri, dhe shprehu habin se përse të gjithë në tryez i ikën këti debati.
Unë prita shumë se kome u përmend një ajet edhe kome u përmend një fjallë ku i kreshtu shtë vetë një ajet kuranor ku thirën kryesisht burat për tira grajt, dhe në qofë se të grajt pra nuk janë të dëgjushma për të lindur ajaj burave, atëherë dialogoni me ato, foli me ato, në qofë se nuk i dëgjojnë, atëherë ndohën i fizikisht për tyre, ndohën i nga shtrate, në qofë se këtë herën të dëgjojnë, atëherë rahmi ato, në klapa në vetas, në të të mirohë, po se po, po rahmi vetas.
Si pasaj, ky predikim në Kosovë është i gabuar dhe është keq interpretuar apo keq përkthyer nga ata që e sollën Kuranin në shqip nga arabishtja. Studentja vitit të tretë të Fakultetit të Shkencave Islame tha se një studiues shpjegon termin derabah si një mjet të tretë që udhëzohet burri për të zgjidhur konfliktin me gruan e që në shqip është përkthyer si leje për të rrahur gruan.
Me qenë se përfitet për rolin e Islamit dhe kryesisht për rolin e liderëve religjioz, unë mendoj se një rol shumë të madh, shumë të rëndësishëm negativ, po edhe pozitive kam pikërisht lider religjioz. Është shumë e çuditshme edhe për të dëshkruar se pse vetë këta që kanë studiuar religjionin edhe e dinë shumë mirë se ka hadithe të kategorive të ndryshme, sidomos ato që flasin jo në favor të gruas, janë ose të shtypura ose të kategorisë shumë të dobë, flasin në xhamat.
Zëri i studentës u dëgjua me vëmendje nga të gjithë në sallë. Atë ndëgjoj edhe myftiu Naim Tërnova, i cili tha se Kurani nuk lejon asesi që gruaja të rrihet, ndërsa dha këtë shpjegim se përse dikush predikon gabimisht.
Nuk kanë thanë thanët djetëri tanë këtë se mësusi gjys lesht kanë thanë e lën fëmijën sakat, edhe mjeku që sështë mjek e mbyt fëmijën, por edhe prisi fetar është i njëjta gjë.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Alio.
Në tre vjetët e fundit, kosovarët kanë shpenzuar më shumë se 15 milion euro për viza drejt vendeve të bashkimit evropian apo edhe të kontinenteve të tjera. Si pas të dhënave të Institutit për studime të avancuara GAP, mbi 17% e aplikuesve janë refuzuar, ndërsa të hollat u mbeten ambasadave. Qytetarët ndërkaq thonë se përjetojnë rënd mungesën e lëvizjes së lirë. Pason kronika e Ariana Kasapollit.
Kosova është vendi i vetëm në regionin e Ballkanit Perëndimor ndaj të cilit Bashkimi Evropian aplikon regjim të vizave. Përkundër kësaj, në 3 vitet e fundit mbi 217.000 kosovar kanë aplikuar për viza dhe kanë shpenzuar rreth 15 milion euro për pagesa në ambasada të ndryshme. Këtë ka bërë të ditur Agron Demi, drejtor nga Instituti GAP, në një konferencë për media. Ai shton se më shumë se 17% e aplikantëve për viza refuzohen nga ambasada të ndryshme, duke mos ju kthyer të holla që paguhen.
Kosto e ndërlidhur me viza është ka të bëjë me koston direkte, e cila i paguhet drejt për drejt aplikimit në ambasadë, si dhe koston indirekte ku qytetarët obligohen të plotësojnë një seri dokumentacionesh. Flat boarding kosto, vetëm kosto direkte aplikimit për vizë në ambasada, për 3 vite është 9.180.805 euro, ku nëse krahasoj me vendet cili vend ka përfituar më shumë prej kosovarëve në aplikim për viza, është Zvicra me 2.7 milion, pastaj radhitet Gjermania 2.4 milion dhe vendet si Italia me 1.7 milion dhe vendet tjera.
Edhe vetë qytetarët flasin për vështirësitë e tyre që përballen nëpër ambasada, po që se dëshirojnë ta vizitojnë ndonjë vend të Bashkimit Evropian më gjerë. Bujar Mavriqi është njëri nga ata, i cili i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kohët e fundit ka aplikuar 3 herë për vizën Schengen.
3 herë kom apliku, 2 herë kom arrit me marr vizën, 1 herë jo. Për Gjermani, po kom pas vizën Schengen për me ultu për na për vendet e Schengenit. Kanë refuzuar ambasadën e Gjermanisë për kur kom apliku për zyti, nuk më kalon të një arsye qëndrushme pëse më ka refuzu tek, më ka refuzu edhe pare që janë pagu 35 euro, nuk më kanë cilë.
Edhe Ardiana Ameti ka përvoj të njashme.
Po, kom apliku vizë të Amerikës dhe më kanë refuzu 2 herë. Ka që $100 për vizë dhe kur të refuzon nuk t'i këthem paret.
Ndërka që Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike theksoj se qeveria e Kosovës dhe mekanizma tjerë institucional duhet të angazhohen më shumë në përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave që dalin nga Komisioni Evropian.
Si që jo dini, viti 2013 fillimisht ka qeni proklamuar nga qeveria e Kosovës në fillim si viti liberalizimit vizave. Në këtë dinamikë që ne kemi pas, ju po shihni që viti 2013 nuk është vit kur do të liberalizohen vizat për kosovarët dhe Kosova vazhdon të mbetet vendi më izoluar në Evropë sa i përket çarkullimit të lirë në zonën Schengen.
Sidoqoftë, në shkurt të këtij viti Komisioni Evropian i ka dorëzuar qeverisë së Kosovës një raport për liberalizimin e vizave, ku në tender të tjera është vlerësuar se Kosova ka bërë disa përparime, por një herë është evidentohen edhe shumë ngecje të cilat e mbajnë ende Kosovën larg liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë në shënjestër të kritikave për mos efikasitet në punë. Në sirtarët e gjykatave, aktualisht ndodhen mbi 200.000 lënd të pazgjidhura. Një gjë e tillë thuhet të jetë pasojë mungesës së kuadrove. Ndjekim në vazhdim kronikën e Arton Kunushevcit, e cila flet edhe për kontributin e EULEX-it në zgjidhjen e këtyre lëndëve.
Çështja e numrit të lëndëve të pasgjidhura vazhdon të sjellë probleme të mëdha për sistemin e drejtësisë në vend, thon përfaqësues të Gjykatës Supreme të Kosovës. Sipas tyre, ngadalësimi të zgjidhjes së lëndëve i ka kontribuar deri më tash edhe mungesa e gjyqtarëve. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, thotë se më shumë se 200.000 lëndë të pasgjidhura janë në gjykatat e Kosovës.
Po janë mbi 200.000, domethënë duhet më kanë 222.000 çështje përfunduar. Që preksin për të uzhjil, për e këtyre, gjysmën e këtyre lëndëve përbën lëndë që ne i themi përmbarimore. Përmbarimore janë atë lëndë që në aspektin e vendosës, me mëtum ju në vendosë, dhe më në gjukate ka vendosë atë qështje, mirë për probleme që në rëndë të ekzekutimi, pa mundësia ekzekutimi.
Vonesat në zgjidhjen e lëndëve i kam pranuar edhe drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, duke thënë se kjo situatë vjen si pasojë mungesës e kuadrove. Por në këtë drejtim, cili mund të jetë roli i misionit të Bashkimit Evropian EULEX? Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, deklaron se në këtë drejtim ndihma e EULEX-it është e madhe, megjithëse në këtë çështje gjykatësit e këtij misioni merren më shumë me rastet e krimeve të rënda.
EULEX-i e ka pjesën e vet, kontributi i EULEX-it ka dilemë është i madh, por sa i përket numrave pak na ndihmojnë të ulikë se i kanë këto krimet e randa, kështu që nuk dhe kishtë atë zhjithën që është shumë më pak si gjyqtarët vendorë.
Si pas ligjit mbi kompetencat për zhjithën e lëndve dhe caktimin e lëndve, gjyqtarët e uleksit kanë kompetencë dhe përgjësi që të ushtrojnë funksionet për lëndët që janë në kuadrë të juridikcionit të gjykatave, ku ata janë caktuar nga kryetari asamblesë e gjyqtarëve të uleksit dhe në pajtim me modalitetet e përcaktuara me anë të ligjit. Se cili ka qenë kontributi i këtij misioni, shpjegon Blerim Krasniqi, zëdhënësi e Ulexit.
Misioni deri më tani përmes gjykatës vet ka shpall 336 akt gjykime. Këto akt gjykime bën kryesisht në kolegje apo trupa gjykues përbashkët me gjykatësit vendor. Pak a shumë kjo është do të thotë kontributi i EULEX-it në gjyqësorin e Kosovës.
Po ashtu, sipas ligjit, prokurorët e EULEX-it kanë kompetenca dhe përgjegjësi që të ushtrojnë funksionin e tyre, përfshir kompetencat për të kryer hetime penale dhe për të marrë përgjegjësi për hetimet penale apo procedurat e lëndëve të reja dhe atyre të pasgjidhura në kuadër të prokurorisë speciale të Kosovës. Që kur ka nisur punën misioni EULEX-it në Kosovë, sipas zëdhënësit Krasniqi, prokurorët kanë qenë të përfshir në 2342 raste, kurse aktualisht janë të angazhuar në 359 raste.
Shumica rasteve kanë qenë raste ekskluzive apo raste ku vetëm prokurorët e EULEX-it janë marrë me rastin, mirëpo tendenca ose synimi i misionit është që sa më shumë prokurorët e EULEX-it të punojnë në ekipet përbashkët ose në partneritet me prokuror vendor, që në mënyrë që në të ardhmen, do të thonë prokurorët vendor të jenë më të aftësuar për të marrë me raste të profilit lartë.
Sipas drejtuesve të gjykatës Gjykatës Supreme të Kosovës, gjyqtarët vendorë në vitin 2012 kanë arritur të zgjedhin 4036 lënd nga të gjitha natyrat. Përfaqësues të Bashkimit Evropian në Kosovë i kanë inkurajuar organet gjyqësore që të ndërtojnë një sistem të pavarur e të pandikuar të drejtësisë, i cili do të ishte më efikas dhe më efektiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Një restoran në Pittsburgh të Shteteve të Bashkuara shërben ushqimin nga vendet si Irani dhe Kuba. Pronarët thonë se kanë qëllim t'i ofrojnë amerikanëve një mënyrë të re të të menduarit për vendet armike. Kronike korespondentës Heather Maher. Në Shtetet e Bashkuara, Irani është më shumë i njohur për ambicjet e tij bërthamore sesa për fesenjanin, përgatitje tradicionale mishit të pulës apo për shegat dhe arat. Por John Rubin do të donte ta ndryshonte një gjë të tillë. Ai është bashkthemelues i Kuzhinës së Konfliktit, një restoran në Pittsburgh të Pensilvanisë, i cili është hapur në vitin 2010 dhe e shërben vetëm ushqimin nga vendet të cilat janë në konflikt me Shtetet e Bashkuara. Përveç Iranit, lista e tij përfshin edhe kuzhinat të Afganistanit, Venezuelës dhe Kubës. Rubin thotë se ideja për kuzhinën e konfliktit ka lindur nga dy dëshira, për të gjallëruar menyn ushqimore të Pittsburghut dhe për t'i ofruar amerikanëve një mënyrë të re të të menduarit për vendet që i kanë frikë.
We realized that we could create a restaurant that...
Kemi menduar të krijojmë një restoran i cili lidh njerëzit me vendet si Irani, me të cilat ose jemi në konflikt retorik ose në aspektin e veprimit ushtarak. Ti lidh ata përmes thjerrzave të ndryshme të kulturës, ushqimit, që gjithmonë janë mënyra më e mirë për të mësuar për një vend, thot Rubin. Por kuzhina konfliktit është më shumë se një restoran. Dy bashkthemeluesit i referohen asaj si një projekt i cili u mundëson njerëzve të hanë së bashku, të diskutojnë dhe të përjetojnë kulturën e vendeve të cilat janë pothuajse gjithmonë të portretizuara negativisht nga politikbërësit dhe mediat. Antarët e stafit të kuzhinës u flasin klientëve për kulturën e vendit që është në menu, me qëllim që të sfidojnë supozimet e tyre për iranianët, kubanezët apo afganët. Thot partneri i Rubinit, Veleski. Misioni kryesor i projektit është të krijojë mundësi për një diskutim publik. Ju nuk mund të gjeni shpesh të huaj në rrugë që flasin për politikat e Iranit apo të Koresë së Veriut, por gjeni njerëz që flasin për kohën apo ekipet sportive, gjë që nuk është keq. Por a nuk do të ishte mirë të kishim biseda më të larmishme edhe në jetën e përditshme dhe jo vetëm në media, thot Veleski. Jo shumë kohë më parë, stafi dhe konsumatorët e kuzhinës së konfliktit kanë mbajtur një darkë me njerëzit në Teheran përmes Skype-it. Grupi në Pittsburgh dhe grupi në Teheran kanë shërbyer me të njëjtat enë dhe janë ulur në tavolina të gjata. Veleski thotë se biseda ka rrjedhur aq natyrshëm sikur të gjithë të ishin në të njëjtën dhomë. Momentet si këto janë shumë efektive për njerëzit, sepse ata kanë ndjenjen se dikush në anën tjetër të botës ha të njëjtin ushqim dhe kalon nëpër situata të njëjta të jetës së përditshme, thot Veleski. Darka përmes Skype-it janë mbajtur po ashtu me regjisor filmash dokumentar në Kabul dhe me aktivist të radios në Caracas. Pra, për të eksploruar plotësisht kulturën dhe kuzhinën e secilit vend, kuzhina e konfliktit përqendrohet në secilin vend veç e veç. Ajo ndryshon menyn dhe dekorin e dritareve çdo të gjashtin muaj. Ndryshojnë madje edhe paketimet e ushqimeve. Kutit dhe mbështjellësit kanë të shkruara fakte dhe thënien nga njerëzit që jetojnë atje dhe nga ata që kanë imigruar në Shtetet e Bashkuara. Aktualisht në radhësht Irani. Dhe përveç ti, Afganistanit, Venezuelës dhe Kubës, Rubin dhe Veleski mendojnë të përfshin edhe Korenë e Veriut, e cila së fundmi ka zemruar Washingtonin me kërcënimet për sulme bërthamore. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Samuel Zhbogar inkurajon autoritetet kosovare që të bisedojnë vetë me sërbët e Veriut për marrëveshjen e Brukselit. Euleksi thot se nuk ka marrë kërkes nga Bosnia për ekstradimin e Nasser Kelmendit. Myftiu i Kosovës apelon kundër dhunës ndaj grave. Mbi 200.000 lënd gjyqësore mbetën të pazgjidhura në sirtaret e gjykatave. John Kerry vazhdon udhëtimin nga Rusia në Itali, Siria mbetet në krye të agjendës. Pas 26 vjetësh në Manchester United, trajneri Alex Ferguson tërhiqet nga klubi. Dëgjues të nderuar, këtu ndahemi bashkë për t'u takuar sërish në orën 21. Po ashtu ju kujtoj se lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'a gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.